Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Biden លោកយូនព្រមមានកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបង្ហាញពីផែនការទប់ស្កាត់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកប្រឹងប្រែងឲ្យមានការពន្យាបបន្ថែមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមានសេរីសីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស23នាក់ទៀតនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខខ្លះមិនព្រមឲ្យស្វាមីចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរួចពីការឃុំខ្លួនលោក Biden ប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោក D. Tehoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរមុនការបោះឆ្នោតជាតិ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk Yeol បានបង្ហាញពីផែនការថ្មីមួយកាប់ថែមពុតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានដឹកនាំអាមេរិកបានចេញការព្រមានខ្លាំងខ្លាមួយថាការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរជាលទ្ធផលអាចនឹងបញ្ចប់របបគ្រប់គ្រងណាមួយដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីដើម្បីរារាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះអំពាវនាវឲ្យមានការចូលចតជារឿយៗនៃនាវាមួយទឹកប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះដើម្បីបង្កើនការវឹកហាត់រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសដទៃទៀតសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានលើកឡើងខណៈលោក Biden ទទួលស្វាគមន៍លោក Yoon ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយក្នុងពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃការសាកល្បងកំជ្រឹកមីស៊ីលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Biden បានថ្លែងការពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Yoon នៅសួនផ្កាកូឡាប Rose Garden ក្នុងសេតវិមានថាការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូណាមួយរបស់អាមេរិកគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយជាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងនោះឈានដល់ទីបញ្ចប់បើហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនោះលោកយូនបានថ្លែងថាការបដិញ្ញាថ្មីដ៏ល្អប្រកបដោយភាពសច្ចធម៌រួមមានផែនការសម្រាប់ការប្រឹក្សាទ្វេភាគីរវាងប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបង្កើនក្រុមប្រឹក្សានុយក្លេអ៊ែរមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងនុយក្លេអ៊ែរនិងផែនការបដិបត្តិការអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចភិរដ្ឋនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រពៃខូប70ឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលសង្គ្រាមកូរ៉េបានបញ្ចប់ហើយបានបញ្ញាថាអាមេរិកនឹងជួយកូរ៉េខាងត្បូងការពារខ្លួនពិសេសពីកូរ៉េខាងជើងកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 28,500 នាក់កំពុងឈរជើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Yoon Suk Yeol ក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះខណៈលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចំនួន6អ្នកក៏បានថ្លែងទៅកាន់សភាផងដែរ
វា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការពន្យាបន្ថែមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយយោធាស៊ូដង់បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដំបូងចំពោះសំណើមួយរបស់អង្គការអាហ្វ្រិកដែលសុំឲ្យមានការចរចាគ្នាបើទោះបីជាការប្រយុទ្ធគ្នានៅបន្តក៏ដោយមានបញ្ញោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍កន្លងមករវាងយោធាស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RSF ដែលភាគីទាំងពីរកំពុងប្រជែងអំណាចគ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តំបន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងកម្លាំង RSFបានចោទប្រកាន់យោធាស៊ូដង់ថាបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនិងបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនត្រឹមត្រូវការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការលើកឡើងអំពីសំណើដែលយោធាស៊ូដង់បាននិយាយថាបានស្នើឡើងដោយអាជ្ញាធរអន្តររដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ IGAD ដែលជាប្លុកថ្នាក់តំបន់មួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេគេអាចលឺស្នូកំភ្លឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងតំបន់ខាតុមនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ខែដែលកំពុងមានស្រាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈដោយមិនមានការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគ្រោងនឹងផុតកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលយប់ហើយជនបរទេសជាច្រើននៅជាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅឡើយបើទោះបីជាមានជនបរទេសជាច្រើនអ្នកបានចាក់ចែងពីស៊ូដង់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ដោយយោធាស៊ូដង់បានបញ្ជាក់ការពិថានពុទ្ធាមានដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah al-Burhan បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដំបូងចំពោះផែនការនេះដើម្បីពន្យារកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះ72ម៉ោងបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីបញ្ជូនបេសកជនយោធាមួយរូបទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីធ្វើការចរចាយោធាស៊ូដង់បានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកញ្ញានិងជីបូទីបានធ្វើការលើសំណើមួយដែលរួមមានការពន្យាបន្ថែមនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានិងការចរចារវាងភាគីទាំងពីរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Moussa Faki Mohamed បានពិភាក្សាអំពីការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់ជារៀងរហូតនៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះនេះបញ្យងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធមីស៊ីរុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ចំទីក្រុងមីកូឡេវនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស23នាក់ទៀតរងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថានៅពេលយប់រុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីល Kalibr 4គ្រាប់ពីសមុទ្រខ្មៅដាក់ទីក្រុងមីកូឡេវការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផ្ទះសម្បែងមួយចំនួននិងអគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនោះទេដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនវាយប្រហារសម្ដៅលើគោលដៅយោធាអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលរថយន្តចម្បាំងជាង 98% នៃរថយន្តចម្បាំងដែលសញ្ញាផ្ដល់ឲ្យដោយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់អង្គការអ៊ូតង់រថយន្តចម្បាំងទាំងនោះរួមមានរថពីសដែក1550គ្រឿងនិងរថក្រោះ230គ្រឿងលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgique ថាអង្គការអ៊ូតង់បានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យនឹងបានបំពាក់អាវុធដល់កងយុទ្ធនឹងដល់កងពលតូចរថពីសដែកអ៊ុយក្រែនថ្មីចំនួនជាង9កងដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានចំហខ្លាំងនៅក្នុងការបន្តវាយដណ្ដើមយកមកវិញនៅដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមជ្រុតតាលោក Stoltenberg ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកបានស្វាគមន៍ ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងលោក Zelensky ប៉ុន្តែថាវាមិនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការពិតដែលថាចិននៅមិនទាន់ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែននៅឡើយទេលោក Zelensky បាននិយាយថាលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយយូរនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងលោក Xi កាលពីថ្ងៃពុធលោកទាំងពីរបានយល់សប្តិគ្នានៅក្នុងការបញ្ជូនបេសកជនទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងនិងទីក្រុងគៀវដែលអាចជាវិធានការដំបូងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអ៊ុក្រែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាលូស៊ីបានស្នើទៅលូស៊ីនស្គីឲ្យមានការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនហើយបានដាស់តឿនថានៅក្នុងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរគឺគ្មានអ្នកណាឈ្នះទេលូស៊ីហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅលើការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកដែលចង់ប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធសាឡាឧទ្ធរសពន្ធកាពីយុបថៃពុទ្ធបានជំរុញអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផេនសកាន់តែខិតជិតដល់ការបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខមហាគណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ដោយចានចោលសំណើរបស់មេធាវីលោកត្រឹមដើម្បីរៀបរៀងការធ្វើសក្ខីកម្មនេះ
អនុលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខខ្លះមិនព្រមឲ្យស្វាមីចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរួចពីការឃុំខ្លួនលោក Biden ប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោក Dithe Hoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរមុនការបោះឆ្នោតជាតិ2023អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីអតីតសកម្មជនគណបកជំទាស់មួយចំនួនសម្រាប់ចូលជ្រកកោនក្រោមដំបូលគណបកកណ្ដាលអំណាចសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខខ្លះបញ្ជាក់ចំហថាជំរឿនដែលឲ្យស្វាមីរបស់ពួកគាត់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបានរួចពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺមិនអាចទៅរួចទេក្រោមហេតុផលថាស្វាមីពួកគាត់គ្មានកំហុសកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខមួយចំនួនមានសាច់ញាតិជាអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលើកឡើងថារមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់គឺតែងតែមានសកម្មភាពបំផុសបំផុលឲ្យសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ងាកមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់ថាស្វាមីរបស់ពួកគាត់នឹងមិនទូទន់ទៅតាមការបំភពបំផុលហើយក៏មិនឲ្យស្វាមីពួកគាត់ចុះចូលគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសពីការចាត់ប្រកាន់ដែលពួកគាត់ថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយាលោកកកុម្ភាជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងស្វាមីប្រកាន់ជំហរដាច់អហង្ការមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដោយអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគ្មានកំហុសដែលត្រូវទទួលការកាត់ទោសនៅតុលាការនោះទេ
គាត់សាញោមមានកំហុសឯងហើយទៅឲ្យចាប់គាត់ទៅទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំហុសហើយវាអាយុធរហើយឲ្យស្ដីខ្ញុំចោះចូលទៀតជាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់គឺដាច់ខាតតែម្ដង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការបំភពបំផុលឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជានិច្ចកាលកាត់ឡើងទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនិងការប្រព្រឹត្តហិង្សាឬការផ្ដល់មុខតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាដើម
ដល់តែពេលចិត្តបោះឆ្នោតតែងតែមានការពេញឬក៏បំផុសបំផុលឲ្យចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកកណ្ណាចៃគឺអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនភ្លើងទៀនដែលគាត់រឹងប៉ឹងឬក៏ដែលថាគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចគាត់នឹងអាចទប់ទល់ឬក៏អាចមានឆន្ទៈថានៅឈរជើងឲ្យនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានការភ័យខ្លាចនឹងការអំរើកំហែងរបស់គណៈកណ្ណាចផងគាត់នឹងអាចចូលរួមជីវភាពជាមួយគេហើយ
កន្លងមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញសាលក្រមដោយផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រុមបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅក្នុងសំណុំរឿងគងត្រូលការវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមអ្នកខាងលើនោះក៏មានលោកកកុម្ភានិងអតីតសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតដូចជាលោកសុនធនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំនិងលោកកៅថៃអតីតប្រធានប្រតិបត្តិអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ50ឆ្នាំភរិយារបស់លោកសុនធនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកជំទាស់មួយចំនួនដែលបានសុំចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែសូមឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់នោះកុំងាកមកវាប្រហាអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នា
ហើយខ្ញុំយកឃើញថារឿងមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ទៅគេហើយហើយសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកុំវាយប្រហារលើដៃគូឬក៏វាយប្រហារលើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះពួកគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើជាតិទេចា៎មិនមែនបម្រើបុគ្គលទេ
អ្នកស្រីសេងចន្ទថនរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារនោះទេដោយសោកចិត្តជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលកំណត់ប
ើសិនជាគាត់ចង់ចូលមួយគេគាត់ចង់តាមយូរតែចាំដល់ជាប់គុករហូតដល់ពេញ3ឆ្នាំហើយបាននាំគ្នាមកចោះចូលដើម្បីបានចេញមានព្រោះគាត់តស៊ូយូរគាត់លំបាកយូរហើយចឹងគាត់លំបាកបន្តិចទៀតក៏អត់អីដែរចា៎
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនកុសលដែលធ្លាប់អះអាងជាអ្នកគាំទ្រដោយមានភក្តីភាពនិងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកយឹមស៊ីណនអតីតប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ឌិតបណ្ឌាលវិជ្ជាជីវៈការតែងតាំងពួកគេទាំងពីរអ្នកកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យដាក់សន្ធិដ្ឋានក្រៅឃុំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីមួយនៅខេត្តស៊ីមរាបដែលធ្វើឡើងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រៃពេលដែលពួកគេសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៃមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀអ្នកចុះចូលទាំងនោះនិងបានប្រាប់អ្នកជំទាស់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារឬការប្រព្រឹត្តពាក្យមិនសមរម្យលើបុគ្គលដែលបានសម្រេចមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ហេតុអីបានទៅជាគេណាថ្ងៃហ្នឹងថាគេស្នេហាជាតិកាន់តែគេមកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលភ្លាមថាគេក្បត់ជាតិភ្លាមវាមិនគូវាមិនគូគណៈបព្វជិជនអត់មានវប្បធម៌នឹងទេណាតែណាចង់ទៅណាក្នុងរឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកអ្នកដែលនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យបែរជាប្រឆាំងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការជ្រើសរើសដោយសេរីនៃសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋណាហើយតែងតែលៀបពណ៌គេលក់ក្បាលអីអញ្ចេះឯក្បត់មនសិការស្អីៗណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថានៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្ដងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងនិងផ្ដល់តួនាទីដល់មន្ត្រីនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាយុទ្ធនាការនយោបាយដើម្បីបោះសម្អាតចលនាប្រឆាំង
ចេតនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាទម្លាប់ហើយចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនចេតនានៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ឬក៏ទាញយកសក្តានុពលពីយុវជនទាំងនោះទេគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចជាយន្តការមួយដើម្បីកំទេចចលនាប្រឆាំងឬក៏ធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងហ្នឹងមិនអាចងើបរួចឬក៏បង្ហាញទៅមហាជនថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកំពុងតែបាក់ទំនប់ណាដោយទឹកបាក់ទំនប់នៅក្នុងការចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនបាទ
លោកបន្ថែមថាទូនាទីដែលអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺមិនមានអត្តពលយូរនោះទេហើយនឹងបានបាត់បង់សម្លេងទៅវិញដោយហេតុថាពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញគំនិតយោបល់អ្វីបន្តទៀតនោះទេដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលនៅបន្តស្ថិតក្នុងការរិះគន់ថាមានភាពទន់ខ្សោយហើយនៅរាល់ពេលដែលមានការប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការលើកឡើងជារបាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកជំនាញច្បាប់នៅតែទទូចសូមឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យរីការពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បន្ទាប់ពីឲ្យតម្រុយជាច្រើនសប្តាហ៍ថាលោកនឹងឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយរួចមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារជាផ្លូវការពីបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅក្នុងវីដេអូមួយរយៈពេល3នាទីដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកជឿថាកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យគឺដួងព្រលឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonអំពីការរំពឹងទុកនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមួយទៀតរវាងលោក Biden និងគូប្រជែងរបស់លោកដែលទំនងជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
When I ran for president 4 years ago I said we're in a battle for the
soul ពេលខ្ញុំចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយថាយើងស្ថិតក្នុងការប្រកួតដើម្បីដួងព្រលឹងអាមេរិកឥឡូវគឺដូចគ្នាសំណួរគឺថាតើនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខយើងមានសេរីភាពនឹងសិទ្ធិច្រើនជាងឬក៏តិចជាងមុនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់បានចម្លើយយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនេះមិនមែនជាពេលដែលជប់ខ្វល់នោះទេហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀត
យុទ្ធនាការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បានចាប់ផ្តើមពេលលោក Biden ប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារលោកទំនងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយលោក Trump ដែលប្រកាសឈរឈ្មោះកាលពីឆ្នាំមុននឹងដែលនៅបន្តអះអាងថាលោកឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020មិនមែនលោក Biden នោះទេ
We will make America glorious again
លោក Trump ដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឈមនឹងរឿងក្តីនៅ New York ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់ដល់តារាភាពយន្តអាអាភៀរដ្ឋអញ្ញានៅរដ្ឋ Georgia ក៏កំពុងពិចារណាចោទប្រកាន់លោកពីសកម្មភាពលោកពេលរដ្ឋចរចារដ្ឋសัญลักษณ์ឆ្នោតឆ្នាំ2020ផងដែរលោកបានយកបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Trump បានថ្លែងថា
តួលេខទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់និយមតាមរករឿងយើងពួកគេប្រើប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ប្រមទ័នដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោត
សល់18ខែទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 1/3 ថាហត់នឿយរួចទៅហើយពេលគិតដល់ការប្រកួតរវាងលោក Biden និងលោក Trump 29% ទៀតថាការប្រកួតម្ដងទៀតនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច
លោក Biden ប្រកាសឈរឈ្មោះម្ដងទៀតដោយចាប់ដើមតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពកុបកម្មហិង្សានៅឯវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Biden បង្ហាញតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត3នាក់ដែលលោកហៅថាជាពួក MAGA ជ្រុលនិយមដោយសម្ដៅទៅលើពាក្យស្លោករបស់លោក Trump ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាស់ម្ដងទៀតអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ភាពច្រើនប្រឆាំងនឹងកុបកម្មនៅវិមានសភាប៉ុន្តែលោក Biden នៅតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាលោក Thomas Schwartz សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
And he remains a divisive figure. His popularity has been under 50%.
ប្រជាប្រិយរបស់លោក Biden មិនដល់ 50% ផងតាំងពីលោកដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេយើងស្ថិតក្នុងពេលដែលមានការប្រកាន់បាក់បោក
វីដេអូប្រកាសរបស់លោក Biden នោះក៏លើកឡើងពីការជជែកដេញដោលរឿងរំលូតកូនតែកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលសម្រេចប្រគល់ឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ធ្លាប់បង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលូតកូនវីដេអូនោះមិនបានលើកឡើងពីអាយុរបស់លោក Biden នោះទេប៉ុន្តែលោកប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាក្នុងអាយុ80ឆ្នាំលោកមានវ័យចាស់ពេកក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងនឹងត្រូវសម្រេចថាត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោក Dee Thehoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីពលករនៅក្រៅប្រទេសរងសម្ពាធនយោបាយគ្រាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជិតមកដល់អ្នកនាងកានវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោក Dee Thehoya ប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោក Dee Thehoya
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជានឹងគឺច្រើនជាងគេចំនួននេះស្មើនឹងប្រមាណជា 20% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបនៅកម្ពុជាគណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោក Dee Thehoya នឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅអំឡុងមុនការបោះឆ្នោតចាសសូមអញ្ជើញលោក Dee Thehoya
បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីរបស់ VOA ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមចិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពរបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសថៃដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនរហូតដល់2លានអ្នកនៅក្នុងកំពុងធ្វើការបញ្ហាប្រឈមធំធំដែលពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាំងក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក្រោយកូវីដហ្នឹងមានដូចជាទី1ពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយការបាត់បង់ការងារធ្វើនេះកើតចេញពីការប្រឈមពីការងាររបស់តកែមួយចំនួនដោយអយុធធរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងការចិញ្ចឹមជីវភាពទាំងសំណុលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅសុខគេហ្នឹងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែជីវភាពមណុលគេឲ្យគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងក៏ដើម្បីដោះមណុលដែរអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាបញ្ហាធំទី1ដែលពលករកំពុងតែប្រឈមបាទបញ្ហាទី2គឺពលករខ្មែរយើងលោកបាត់បង់នៅភាពស្របច្បាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលកំឡុងពេលកូវីដឬក្រោយកំឡុងពេលកូវីដនេះឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់មួយចំនួននោះគឺត្រូវអស់សុពលភាពហើយអស់សុពលភាពនឹងចំពោះដំណើរការនៃការបន្តទៀតនោះវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយឬថវិកាច្រើនរហូតដល់គាត់មិនអាចធ្វើការបន្តនៅសុពលភាពឯកសារផ្សេងៗនោះបាន បញ្ហានេះដដែលចំណុចទី2គឺគាត់ក៏ត្រូវចាញ់បោកទាំងមេខ្សលទាំងអ្នករត់ការទាំងតកែមួយចំនួនយកលុយគាត់ឲ្យមិនបានធ្វើដំណើររឿងឲ្យគាត់ទទួលបានឯកសារសត្វបាប់នឹងដែរអានេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់អស់សុពលភាពនៅឯកសារសត្វបាប់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់សុពលភាពឯកសារសត្វបាប់នោះពួកគាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលងាយរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរនោះនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបាទទី3យើងឃើញថាពលករជាពិសេសអ្នកដែលបកប្រែតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនានាទូទាំងប្រទេសថៃគាត់ក៏រងសម្ពាធអំពីស្ថានភាពនយោបាយដែរដោយពួកគាត់ត្រូវបង្ខំឬមួយដាក់សម្ពាធឲ្យចូលជាសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយឲ្យគាត់បម្រើគណៈបកនយោបាយបម្រើកិច្ចការនៃគណៈបកនយោបាយជាដើមចឹងទៅចឹងហើយចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តដល់ពលករផ្សេងៗដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពជាតិជែកនៃនយោបាយនេះមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងចោះទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមមិនស្គាល់មិនទុកចិត្តមិនដឹងថាក្រុមណាក្រុមណីមកជាក្រុមបម្រើបកនយោបាយក៏មិនដឹងអីមិនដឹងចឹងហើយអបយកាសនៃការជិតជែកនយោបាយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាមិនហ៊ាននិយាយការពិតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមុនចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកមានទុកប្រទេសវិញក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនចំពោះការឆ្លងដែនធ្វើនៅ re-entry visa មានទិដ្ឋការសម្រាប់ចេញចូលគាត់ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណ1600បាតស្មើនឹងប្រមាណ50ដុល្លារជាងហើយมันរួមទាំងការឲ្យណេះណោះក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើដំណើរអានឹងទី1ជាបញ្ហាដែលគាត់ចំណាយក្នុងកន្លែងជាដែនទី2យើងឃើញថាភាពកក់កុញដែលគាត់ត្រូវរងចាំដំណើរការនីតិវិធីទិដ្ឋការរបស់គាត់នៅព្រំដែនហ្នឹងអ្នកខ្លះរងចាំដេករហូតដល់2យប់ក៏មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកវេទនាគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកានៅកន្លែងនោះទៀតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់គាត់មកដល់មាតុភូមិឬមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយលើថ្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃអានេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នឹងអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះឲ្យបានជាពិសេសគឺកុំយកថ្លៃក្នុងការធ្វើទៅតការចេញចូលនេះដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យទានក្នុងរដូវប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រប់គ្នាម្នាក់ៗមិនហ៊ាននឹងអំពាវនាវទេដោយសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមខ្លាចអញ្ចឹងយើងបើប្រៀបធៀបអំពីភាពក្លាហាននឹងការបញ្ចេញមតិចំពោះការការពារប្រយោជន៍របស់គាត់ប្រយោជន៍រួមអីហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធឬការជិតជិតនៃនយោបាយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែរបាទ
ចាអរគុណលោកលីធីហូយ៉ាជាទូទៅនៅពេលដែលពលករយើងគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬក៏ផលលំបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារអីជាដើមតើស្ថានទូតឬក៏អនុព័ន្ធការងារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកកូយ៉ា
បាទផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការធ្វើការងារជាង10ឆ្នាំជាពិសេសយើងផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកបានលើកឡើងជាច្រើនថាបញ្ហារបស់គាត់មិនទទួលបានការដោះស្រាយឬយកចិត្តទុកដាក់បានពេញលេញឬបានឆ្លើយតបចំពោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ទេជាពិសេសមករយៈពេលចុងក្រោយនេះពលករខ្មែរយើងដែលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃ COVID ដែលអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានការហូបចុកអីជាដើមនោះហើយនឹងការបាត់បង់នៅឯកសារសត្វច្បាប់របស់គាត់នឹងដូចជាមិនទាន់មានឃើញនៅកិច្ចអន្តរាគមថ្នាក់ជាតិណាមួយក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថាជានិច្ចកាលពលករតែងតែត្អូញត្អែប្រាប់មកបុគ្គលិកអង្គការសង្ត្រាល់ថាមិនមានអ្នកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហា ហើយទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងតាមរយៈយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហានៅប្រទេសថៃដូចខ្ញុំបានទីប្រងពីបញ្ហាប្រមាណចំណុចខាងដើមនោះបាទ
មុននេះលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាសម្ពាធនយោបាយរបស់ពលករប្រសិនបើពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃគាត់មាននៅការរងសម្ពាធឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយអីជាដើមបែបនេះតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិបែបណាដែរចា
៎បាទបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគោលការណ៍3ដែលធានានៅការបោះឆ្នោតកប់ដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវចំពោះនឹងគឺយើងឃើញថាត្រូវតែធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពបរិយាកាសទាំងមុនបោះឆ្នោតទាំងកំពុងបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះពលកោហាក់ដូចជាក៏ដូចជាបរិបទទូទៅណាហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចអំពីសុខសុវត្ថិភាពបន្តខ្លួនទី1អត់ឆ្លោះប្រចាំងអំពីដំណើរការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដែលជាដំណើរការតែមួយគត់ដែលឆ្លោះមិនចាំងអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងមើលទៅទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅចំពុកទី3មាត្រា32ដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិក្នុងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា32ហ្នឹងនិយាយអំពីបុគ្គលគ្រប់រូបខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពមានសន្តិសុខតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពលករមួយចំនួនអ្នករកស៊ីមួយចំនួនឬអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈកម្មាធិការហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់មានសេរីភាពអត់មានសន្តិសុខតខ្លួនអីជាដើមអញ្ចឹងទេកាលណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់មានសេរីភាពអត់មានសន្តិសុខតខ្លួនគឺបរិយាកាសនៃប្រជាធិបតេយ្យនេះវាអត់ឆ្លោះចាំងអំពីការប្រទេសនេះយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា32ចឹងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលទៀតមាត្រា44ដែលនិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតគណៈបញ្ញោបាយសមាគមអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការចូលរួមចំណែកការវត្តប្រទេសជាតិជាដើមចឹងទៅចឹងឃើញថាកំណត់ចំណុចនេះគឺនៅតែមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាដើមចឹងជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយរឿងមួយកាន់គណៈបកមិនមែនគណៈបកកាន់អាជ្ញាហ្នឹងក៏គាត់រងសម្ពាធអំពីបរិយាកាសនយោបាយមិនបោះឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដើមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយអាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់នេះកើតចេញអំពីការលើកឡើងអំពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងមជ្ឈដ្ឋានកលែងធ្វើការទាំងមជ្ឈដ្ឋានកលែងដើរកំសាន្តទាំងមជ្ឈដ្ឋានពលករដែលកំពុងធ្វើការបម្រើកិច្ចការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងអស់នេះរហូតដល់គាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពប្រសិនបើគាត់បង្ហាញអំពីនានាការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយដែលគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងគឺគាត់មិនហ៊ានទេគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងកាលណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនបានប្រើប្រាស់សេរីភាពក្នុងការចែងទេក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនោះគឺវាអត់បានឆ្លុះចាំងទី1ឆ្លុះចាំងអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឆ្លុះចាំងទី2អត់បានឆ្លុះចាំងចំពោះការគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសារប្រកបដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងដោយរួមគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺក៏បានលើកឡើងអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មួយមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
បើយើងមើលទៅលើទំនោរនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងវិញលោកមើលឃើញថាតើអាចនឹងមានពលករប្រមាណភាគរយដែលគាត់នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយគាត់ផ្ទាល់នឹងហាក់មិនមានសុទិដ្ឋនិយមថានឹងមានចំនួនច្រើនទេហេតុផលដែលខ្ញុំថាมันមានចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំអត់អាចប៉ាន់ប្រមាណថាប្រមាណភាគរយបាននៅពេលនេះហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើទិដ្ឋភាពច្រើនយ៉ាងទិដ្ឋភាពទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងអត់តន់បានរៀបចំស្រួលឲ្យពួកគាត់បានបោះឆ្នោតនៅប្រទេសទទួលទេនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទិដ្ឋភាពទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ដែលនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនហើយគាត់រងផលប៉ះពាល់ COVID គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលផងចឹងខ្លួនគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការមកប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទិដ្ឋភាពទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅហើយហ្នឹងវាបានសំណងដូចតែគាត់ចង់បានអត់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ស្រឡាញ់កហើយគាត់បោះកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអីជាអង្គជាដើមហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យគាត់បាក់ចិត្តចិត្តមិនចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការក៏ដូចជាបរិយាកាសជារួមមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការសម្របរួលណាមួយអំពីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតទេឬមួយគណៈកម្មការរៀបចំបានការបោះឆ្នោតនឹងសម្របរួលបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមកចូលរួមបោះឆ្នោតឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់នឹងអាចមកបោះឆ្នោតបានដោយគាត់ត្រូវឈប់ពីការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងរយៈពេល5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយរដ្ឋាភិបាលទៅសហការមួយរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់រួចឲ្យតកែហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានមកបោះឆ្នោតដោយរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេមានន័យថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺមិនត្រូវទៀមទាចំណាយទៅលើរៀនស្រីវិសានឹងទឹកតកានេះទឹកតកាចេញចូលនោះទេទី3សម្របរួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរមកបានងាយស្រួលហើយទី4ទៀតគឺយើងមើលអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងវាខុសពីសារព័ត៌មានខុសពីប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចោះឈ្មោះកន្លែងណាគាត់ធ្វើបោះឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងអីជាដើមអញ្ចឹងមានតែចងគាត់តែគាត់ចោះកន្លែងណាត្រូវទៅបោះនៅកន្លែងណាគេចាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអតិថិភាពទាំងដំណើរការនីតិវិធីទាំងកិច្ចការងារសម្រាប់ម្រួលដើម្បីឲ្យគាត់បានឱកាសមកបោះឆ្នោតនោះគឺយើងឃើញថាវាពិបាកហើយចង្អៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានចំនួនច្រើនទេបើក្នុងចំណោម2លានអីនេះខ្ញុំគិតថា 100,000 អ្នកអីនឹងច្រើនពេកហើយឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអះអាង 100% ហើយប៉ុន្តែជានេះជាការប៉ាន់ប្រមាណផ្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនោរនៃការមកចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមើលទៅឃើញថាមានភាគរយតិចមែនតើណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាដោយសារតែពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានដល់ទៅប្រមាណជា2លាននាក់បើសិនជាចំនួនដែលពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិននិយាយថាដល់ទៅ 100% ទេប៉ុន្តែអាចក្នុងគេហៅថាភាគរយច្រើនណាមួយថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចូលមកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងជាឥទ្ធិពលបែបណាដែរនៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតកម្ពុជាយើង
ប្រសិនបើពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មានន័យថាភាគច្រើននៃពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នោះគឺយើងអាចនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលប្រែប្រួលនៃដំណោដែរយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះគឺការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺឯកបកគឺបកទៅមួយមានន័យថាគាត់ជាសែងលែងដៃមិនមានអំណាចណាមួយក្នុងការថ្លឹងថ្លែងទេបើយើងមើលអំណាចនៅក្នុងរបបលទ្ធិជាបតីវាតតមាន check and balance មានន័យថាតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងនៃអំណាចហ្នឹងហើយតុល្យភាពហ្នឹងវាថ្លឹងបានលុះតាតែមានគណៈបកកណ្ណាចនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកាលណាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងយើងឆ្លើយបានទេថាយើងមានតុល្យភាពនៃការថ្លឹងថ្លែងអំណាចជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យចំពោះការកិច្ចការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដើមអញ្ចឹងបើសិនបើពួកគាត់មកបោះឆ្នោតច្រើនហើយយើងជឿថាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងតែគណៈបកកណ្ដាលពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនកាន់ណាស់ដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទី1បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាបុរដ្ឋខ្មែរហើយទី2ក៏វាអាចបង្ហាញនៅលទ្ធផលប្រែប្រួលជាពិសេសគឺកៅអីនៃគណៈបកមិនកាន់អំណាចហ្នឹងអាចនឹងកើនព្រោះគាត់ធ្វើការនឹងសុខគេគាត់អាចនឹងដឹងហើយថារបៀបនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតើគេអភិវឌ្ឍបែបម៉េចរហូតដល់ការងារ នៃប្រទេសគេគ្រប់គ្រាន់រហូតប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើមិនអស់ហើយយើងទៅធ្វើរាប់លានអ្នកបើយើងនិយាយពីសពថ្ងៃវិញណាខ្មែរយើងប្រមាណ2លានអ្នកគុំវាប្រមាណតែជាង5លានអ្នកឡាវប្រហែលជា50ម៉ឺនអ្នកជាងអញ្ចឹងរួមទាំងវៀតណាមអីទៀតគ្រាន់តែពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបម្រើការងារឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងវាជាង10លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអីបានគេមានសម្បូរការងាររហូតដល់ឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងជាង10លានអ្នកទៀតអាហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាចំពោះដំណើរការពាក្យថាអភិវឌ្ឍន៍ទឹកប្រកបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគាត់នឹងដឹងអំពីតើគាត់គួរជ្រើសរើសនៅគណៈបកណាដែលគាត់ឆ្លាញ់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងន័យវិជ្ជមានមិនមាននៅក្នុងន័យទុតិយនិយមទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ចេះជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំល្អដែលអាចឆ្លើយតបបញ្ហារបស់ជាតិបានបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋបានសួរថាអ្នកណាទទួលផលគឺអត់មានគណៈបកណាទទួលផលហើយគឺខ្មែរទទួលផលហើយយើងក៏ចង់ឃើញខ្មែរហ្នឹងជាអ្នកទទួលផលជាជាក្រុមទទួលផលបុគ្គលទទួលផលបាន
គន្ធពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺអាចនឹងជាអតិពលច្រើនទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើពួកគាត់ដែលមានចំនួនប្រមាណជា2លានអ្នកគាត់អាចអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតបាននេះខ្ញុំឮកន្លងមកហ្នឹងខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបគាត់បានអំពាវនាវឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដូចលោកបានលើកឡើងដែរយើងដឹងហើយថាពលករមួយចំនួនឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជំរុញឬក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកោជោបអីហ្នឹងរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលពលករគាត់ធ្វើការអីជាដាប់ប៉ុន្តែខាងកោជោបគាត់អះអាងថាមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារតែមិនមានច្បាប់ចែងនៅក្នុងការអនុវត្តបែបនោះសម្រាប់ការអំពាវនាវឲ្យពលករដែលនៅក្រៅប្រទេសគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាវិញដែរចា
៎ដោយរួមវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវធានាដែលត្រូវមានកណន័យភាពចំពោះបុរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាបុរដ្ឋអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែគិតគូរពិចារណាសម្របរួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុរដ្ឋខ្មែររបស់យើងលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាបុរដ្ឋប្រសិនបើគាត់មិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិគេគឺមានន័យថាសិទ្ធិក្នុងនាមជាបុរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះគាត់បាត់បង់ហើយបើគាត់បាត់បង់មានន័យថារដ្ឋនឹងមិនបានមិនមានកណន័យភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋមួយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋឲ្យប្រជាជនយើងបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងមើលសារអមរិទ្ធទូបីជាប្រជាជនគេនៅក្លុកលៀតណាក៏ដោយក៏នៅតែគេអាចបោះឆ្នោតបានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីតាំងទាំងផ្ញើសបុតទាំង e-election អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏នៅតែអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគាត់ថាកលៈប្រទេសនេះគឺធ្វើបែបនោះមិនទាន់ទេដោយសារផ្អែកទៅលើទឹកភាពច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃថាកុំឲ្យកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងការធ្វើដំណើរ5ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទី1ទី2គឺសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែនហ្នឹងក៏ចំណាយថវិកាក្នុងការប្រើប្រាស់រេនត្រីវីសាជាដើមអញ្ចឹងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងអាការធ្វើដំណើរក៏ឲ្យមានការឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាបរតខ្មែរយើងលោកស្រឡាញ់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយលោកក៏ចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាបរតខ្មែរដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទៅតាមបាយកាសសម្រាប់មូលឲ្យគាត់បានចូលរួមចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែរអត់បា
ទនៅក្នុងការចែកភាសានេះឃើញថាលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាផលលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺនៅប្រទេសថៃអីជាដើមសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករកម្ពុជាយើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនេះចា៎
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់រូលឲ្យពលករខ្មែរយើងទទួលបានភាពសុខច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះការដែលផ្ដល់ឯកសារសុខច្បាប់ឬទទួលបានភាពសុខច្បាប់នេះវាជាកត្តាវាស់វែងចំពោះអំពើជួញដូរមនុស្សនិងកេងវាញ់ឡើងពលកម្មប្រសិនបើពលករខ្មែរអស់សុពលភាពឬអស់ភាពសុខច្បាប់ គាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៅអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងអំពើជន់ដងលុះហើយធម្មតាថាកែកាលណាគេដឹងយើងថាយើងអត់ស្បច្បាប់គឺគេរឹតបន្តឹងយើងគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ឈ្នួល350បាតគេឲ្យចាំតែ200ក៏យើងមិនធានតវ៉ាជាមួយគេហើយបន្តវ៉ាគេនឹងប្តឹងប្រលិះចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារអីដើមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយគាត់នឹងក៏ប្រឈមពីផ្លូវច្បាប់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសទទួលដែរហ្នឹងបញ្ហាទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្របមួយយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងបានទទួលនៅភាពស្របច្បាប់ពេញលេញហើយគាត់ធ្វើការណាបានប្រាក់កម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់ផងហើយនឹងដោះបំណុលនៅគាត់ជាក់គេផងទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាទូនទីរបស់អនុព័ន្ធការងារដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋមួយទៅការពារសិទ្ធិពលករនឹងឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធឧទាហរណ៍ថា2លានអ្នកគ្រប់កន្លែងទៅមានគេហៅបុគ្គលិកអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានតាមរយៈមានផេក hotline មានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែចោះជួយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអាចនឹងធัวឬមួយរំលងទៅផ្សេងផ្សេងដែលអនុព័ន្ធការងារកុងស៊ុលឬមួយស្ថានទូតនឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចការងារដែលជាតួនាទីសំខាន់ដែលបង្កើតឲ្យមានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬអនុព័ន្ធការងារដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចចំពោះមុខនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះទី3រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំអគោលនយោបាយជំរុញឲ្យទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងគាត់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូដៅទាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបាននូវអាសេវារបស់រដ្ឋជាពិសេសសេវាកិច្ចគាំពារសង្គមសេវាការងាររកការងារធ្វើសេវាទទួលបាននូវការគាំពារតាមសាច់ប្រាក់ឬមួយចំណេះចំណាយជាជីវៈឱកាសការងារជាដើមអញ្ចឹងទៅទី4រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែរៀបចំនៅគោលនយោបាយច្បាប់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្របសម្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយទី5ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើកិច្ចការងារហួសខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគ្មានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទៅបង្ខំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងដើរជំរុញដាក់សម្ពាធអាមេរិកាអ្នកបកប្រែឬពលករនឹងឲ្យចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកយកមកបកកំណត់អីទេបើយងទៅតាមច្បាប់ស្ទេញពីការបោះឆ្នោតដល់យងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមន្ត្រីជុលនិយមមួយចំនួនក្រោមចិត្តនឹងធ្វើលឹះអីជាដើមចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមើលលើចំណុចនឹងដែរហើយចំណុចនេះវាគេហៅថា pro and con វាចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយបើយើងធ្វើជ្រុលទៅមន្ត្រីឋានៈក្រោមបែបនេះมันជួយដល់បកកណ្ណាទេស្ទុយទៅវិញអាចធ្វើឲ្យគេធុញថប់ធុញទ្រាន់ស្អប់ខ្ពើមព្រោះមនុស្សសម័យកាលនេះគេចេះបែងចែកខុសត្រូវល្អក្រក់សំគូឬមិនសំគូហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្វើអីលើសដាក់សម្ពាធទៅលើគេជាដើមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ backfire មានន័យថាអាថលចេះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងឲ្យទទួលបានផលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅតាមដានមើលចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តការងារជាពិសេសគឺអនុព័ន្ធការងារដែលធ្វើការនៅប្រទេសទទួលទាំងអស់ទៅដើរទូទីក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរាជបម្រើរដ្ឋទៅធ្វើការឲ្យរដ្ឋបម្រើរាជនៅពេលដែលយើងបម្រើបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ទៅគៀងគោដល់នៅស្រឡាញ់យើងឯងជាស្វ័យប្រវត្តិពីមនុស្សស្រឡាញ់ឯងព្រោះក្នុងពិភពលោកនេះគេស្រឡាញ់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងចូលធ្វើតែអំពើល្អធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវទៅតាក់ទាញបេះដូងជាប្រវត្តិហើយគេនឹងស្រឡាញ់គេចូលចិត្តយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជំរុញដាក់សម្ពាធបង្ខិតបង្ខំឲ្យទៅដល់ចិត្តទេបាទ
នឹងសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវ័យនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជញ្ជើញលោក
អរគុណ សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តដោយប្រភេទប្រផាយលើសំណើច្បាប់ពីដានបំណុលមួយស្របពេលដែលពួកគេព្យាយាមជំរុញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនឲ្យចរចាអំពីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិការអនុម័តនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចសមអំណររបស់ខ្លួនបាននៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះលោកបៃដិនបានគម្រាមច្រានចោលសំណើច្បាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ថវិកាដែលបានភ្ជាប់ជាមួយលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពេញចិត្តនឹងពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy ប៉ុន្តែមិនចោទចាររឿងកាតព្វកិច្ចបំណុលផ្លូវច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេផែនការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះនឹងបង្កើនពីដើមបំណុលបន្ថែមចំនួន1.5 លានដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដាក់កម្រិតខ្លាំងលើការចំណាយដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងសេតវិមានបានទទូចថាពីដានបំណុលត្រូវតែដំឡើងដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយការពីខែពុធថាឆ្មាំជាតិនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់យោធាមានប្រវត្តិថាធ្លាប់បានធ្វើការគំរាមកំហែងបានប្រើកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនិងបានប្រឹងប្រែងបំផ្លាញផុសតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដឹងមាន48ទំព័រក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឈ្មោះ Jack Teixeira អាយុ21ឆ្នាំគួរត្រូវឃុំឃាំងដោយរងចាំការកាត់ក្តីដោយបានចែងថាវោហាសាគុកឃើញរបស់គាត់នឹងការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងការបំផ្លាញផតតាអាចនាំឲ្យគាត់រត់គេចខ្លួននិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរពួករដ្ឋអាជ្ញានឹងបង្ហាញអំណាចអំណាងរបស់ពួកគេសុំឲ្យមានការឃុំឃាំងជននេះដោយចាក់ក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Rochester រដ្ឋ Massachusetts នៅរសៀលថ្ងៃប្រហែលនេះពួកមេធាវីរបស់ឈ្មោះ Teixeira មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីនេះទេហើយត្រូវរំពឹងថានឹងនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់ពួកគេក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាគាត់មិនគួរទៅឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ក្តីទេបណ្ដឹងនេះដែលមានទាំងរូបថតបន្ទប់ដេករបស់ជនជាប់សង្ស័យដែលនោះដែលបានមកពីការឆែកឆេររបស់ FBI នៅផ្ទះគាត់បាននិយាយថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គាត់បានប្រើកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកមើលការបាញ់សម្លាប់មនុស្សចាស់នេះដោយបានប្រើពាក្យសម្រាប់ស្វែងរកដូចជាពាក្យថា Uvalde, Ruby Ridge និង Las Vegas Shooting ជាដើមនៅពេលឆែកឆេរផ្ទះគាត់ FBI បានរកឃើញកុំព្យូទ័រដាក់លើតុមួយត្រូវបំផ្លាញកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយនិងឧបករណ៍លេងហ្គេមមួយនៅក្នុងធុងសម្រាមពួករដ្ឋអាជ្ញាបានថែមថាបន្ថែមលើនេះពួកគេបានរកឃើញផុសតាងថាទឹកឆារ៉ាបានប្រាប់អ្នកប្រើអនឡាញឯទៀតឲ្យលុបចោលសារទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដែលជាប្រទេសដែនកោះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែឧសភានេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ាពួនូហ្គីនីម្នាក់ដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វែងរកការទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយនេះលោក Biden នឹងចុះចតនៅរដ្ឋធានី Port Moresby នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភារយៈពេល3ម៉ោងតាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះបយងតាមអ្នកនាំពាក្យខុតតកាឡៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាពូននឹងគូនីដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលយ៉ាងឡៃសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI រាយការណ៍ថាមានការចុះថយបន្តិចនៃចំនួនឧបទ្ទហេតុបាញ់សម្លាប់ដោយសកម្មការពីឆ្នាំទៅតែនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតែមានច្រើនជាងកម្រិតក្នុងពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រ រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com VOA ខេមរៈភាសាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដែលជាប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.